Hyvää huomenta juhlakansa ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ja tervetuloa tähän Jumalan kansan suureen juhlahetkeen, ehtooliskokoukseen. Ja muistutan teitä vielä, että täytätte täältä edestä. Takana olevat siirtykää tänne eteenpäin. Ja siellä väleissä olevat tyhjät paikat, niin on hyvä, että tiivistätte niin, että vaikka reunoihin jää sitten tyhjää, ettei siellä väleissä ole tyhjiä paikkoja. Se helpottaa tätä ehtoollisen jakamista. Ja sali on nyt täyttynyt niin, että tämä keskiosa ja tämä minusta katsottuna vasen reuna täyttyy, niin pidetään tästä kiinni ja täytetään näitä paikkoja. Ja muistutan vielä, että tänne sivukatsomoon emme jaa ehtoollista, eli kaikki, jotka haluatte osallistua tähän ehtoolliseen hetkeen, niin tulkaa tähän lattiatasolle. Me aloitamme tämän juhlahetken yhteisellä laululla numero 91. Käy yrtti tarhasta polku, vie kolkatalle se. Ja me laulamme tämän koko sydämisesti, rukouksen hengessä, odottaen Herralta, mitä Herra on tähän hetkeen varannut. Kiitollisina siitä, mitä olemme jo saaneet ja mitä tässä hetkessä Herra meille antaa. Tämän laulun jälkeen veljemme Tapio Henriksson tulee johtamaan meitä alkurukoukseen ja julistamaan Herran sanaa.
Käy irti tarhasta polku, vie Golgatalle se. On hengen viitoittama sen joka askeleen. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien.
Jumalan rauhaa. Toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa apostoli Paavali kirjoittaa, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Viime kuukausien aikana tätä sanaa lukiessani olen erityisesti ajatellut veljeämme Juho Etelämäkeä, jonka monet teistä juhlakansasta tunnette tai tunsitte. Tuo valkotukkainen, leppeä, isällinen, patriarkaalinen hahmo, joka vuosikymmeniä oli mukana näillä meidän juhlillamme, kun olin Helsingissä saarnaajana. Aina silloin tällöin pyysin Juhoa avustamaan kokouksessa ja julistamaan. Ja joka ainut kerta hän luki saman tekstin ja puhui samasta asiasta, ja se oli tämä sovitus. Minä nuorena saarnamiehenä vähän ihmettelin ja oikeastaan, jos olen rehellinen, niin vähän kiusaannuinkin mielessäni, kun niin monta kertaa olin kuullut saman saarnan samasta asiasta. Mutta nyt olen viime kuukausien aikana ajatellut toisin. Olen saanut aivan kuin uuden näkökulman tuohon Juhon saarnaan. Juhon saarnasta oli karissut kaikki muu pois. Ja siihen oli jäänyt vain sovitus. En tiedä, olenko itse tulossa vanhaksi, mutta minä olen mieltynyt tähän samaan. Alkaa jäädä se keskeinen evankeliumissa. Sen Kristuksen Golgatalla hankkiman sovituksen vanha testamentillinen esikuvahan on suuressa sovintopäivässä, josta käsky annettiin Siinailla vähän sen jälkeen, kun Aaronin kaksi poikaa oli kuollut Herran edessä, kun olivat tuoneet vierasta tulta Herran eteen. Sovituspäivä oli kaikkein tärkein juhlapäivä Israelin kansalle. Se oli sitä silloin, se on ollut vuosituhansien ajan. Ja se on vielä tänäkin päivänä sitä. Tuo Joom HaKippurim. Sovinnon päivä. Se oli kansalle lepopäivä. Se oli myöskin paastopäivä. Sitä on sanottu vanhan testamentin pitkä perjantaiksi. Kun ajattelen uutta testamenttia ja sen sanomaa tästä sovituksesta, niin me löydämme sieltä näitä totuuksia. Sovitus vaikuttaa ensinnäkin meille pääsyn Jumalan luokse. Sillä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, veljet, meillä on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Sovitus vaikuttaa syntien anteeksi antamuksen. Sovitus vaikuttaa vanhurskautuksen. Sillä Jumala teki hänestä omasta rakkaimmastaan, pojastaan, sen, johon hänen vihansa kohdistuu. Nimittäin hän teki hänet synniksi, että me hänessä voisimme tulla siksi, johon Jumalan rakkaus kohdistuu, että me voisimme tulla hänessä Jumalan vanhurskaudeksi. Sovitus vaikuttaa tämän vanhurskautuksen. Meidät asetetaan Jumalan edessä sellaiseen asemaan, jossa meidät hyväksytään täysin Kristuksen tähden. Sovitus vaikuttaa pyhityksen, sillä yhden ainoan uhrin kautta, minkä Kristus antoi, meidät on pyhitetty kerta kaikkiaan, sanoo hebrealaiskirje. Se vaikuttaa lunastuksen, se vaikuttaa juutalaisten ja pakanain yhdistymisen, sillä Kristuksen sovintokuolemassa tapahtui tämäkin, että Jumala teki molemmat yhdeksi. Ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Tästä Uuden testamentin näkökulmasta olen siunannut Juho Etelämäen saarnaa. Sovituksen saarnaa. Mitään muuta en hänen suustaan kuullutkaan. Rakkaat ystävät, kun me tänä aamuna olemme kokoontuneet Herran pöytään, niin se on ymmärtääkseni juuri sovinnon pöytä. Sitähän se meille julistaa. Hänen ruumiinsa osallisuus, leipä, jonka murramme, uuden liiton mallia, jonka saamme jakaa keskenämme ja siunata toinen toisemme. Nyt me hiljennymme rukoukseen. Jälleen tähänkin ehtooliskokoukseen on jätetty monia rukousaiheita, mutta on erään perheen kiitosaihekin tuotu, yksi ainoa. Luin äsken nämä rukousaiheet, siinä on isän ja äidin murhetta lasten puolesta. Siinä on uskomattoman puolison hätää, puolison pelastumisen tähden. Siellä on mukana sairautta, monenlaista ahdistusta, joka ihmiselämään liittyy. Kannamme nämä kaikki Herran eteen uskossa tänä aamuna hiljentyessämme. Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua Jeesuksesta. Kiitämme sovituksesta, jonka hänessä aikaan sait, iankaikkisesta lunastuksesta. Me kiitämme niistä, jolle olet uskonut sovituksen sanan koko seurakunnan historian aikana. Me kiitämme Juho Etelämäestäkin ja monista vanhoista patriarkoista, jotka ovat taistelleet tämänkin herätysliikkeen piirissä. Me kiitämme nykyisestä saarnaajapolvesta, jolle myöskin on uskottu sovituksen sana. Herra, me ylistämme sinua, että tänä aamuna saamme olla yhteydessä tähän sovituksen sanaan ja ennen kaikkea sinuun sovittajaamme. Jeesus Kristus, me ylistämme, että sinä olet täällä läsnä pyhän henkesi ja sanasi kautta. Siunaa tämä juhlakansa. Siunaamme toinen toisemme tässä. Siunaamme erityisesti Antero Korhosen, joka on sinun voimistamanasi ja vahvistamanasi jaksanut tulla tähän tilaisuuteen. Herra, me siunaamme etukäteen sen sanan, jonka olet laskenut hänen sydämelleen. Ja Herra, me kannamme uskossa nämä esirukouskohteet sinun kasvojesi eteen, ojennamme hengessä kätemme heidän päällensä. Näet niin paljon tuskaa ja ahdistusta monessa sydämessä. Herra, vastaa pian, että meillä kohta jo olisi kiitosaihe tuotavana seurakunnan keskelle. Ehtooliskokouksessa asiaani muistettiin ja Jumala vastasi. Ole ylistetty ja kiitetty, että sinulle on mahdollisuus antaa vastaus vaikka tässä ehtoollishetkessä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Saamme kuulla vielä Tapion kaksi laulua, jotka Leo Niemelä tulee säistämään. Ja näiden laulujen jälkeen veljemme Antero Korhonen tulee julistamaan Herran sanaa. Uskon, että juhlakansan esirukoukset ovat olleet monesti näiden vuosien aikana Anteron tukena. Haluamme sinua siunata, veljeni, tässä tehtävässä, tässä hetkessä. Ja iloitsemme siitä armosta, jonka Herra on sinulle antanut.
Kalliisti ostettu Jumalan seurakunta, Jumalan rauhaa teille. Tällaisen voimallisen sanoman jälkeen, jota olemme näillä juhlilla saaneet kuulla, minä paljon sivussa olleena arkailen pyhässä pelossa, nousen tälle paikalle. Ja luen Jumalan sanan, joka on mielessäni yhä uudelleen ja uudelleen ollut viimeisten viikkojen aikana. Hebrealaiskirjeen 8. luvun jakeessa 1 ja 4. luvun jakeesta 14 eteenpäin. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Hebrealaiskirjettä on verrattu eräänlaiseksi jumalallisten ilmestysten temppeliholviksi, jossa pyhä henki, ilmestyksen ja profetian henki, selittää meille vanhan testamentin jumalallisten esikuvien täyttymistä uudessa liitossa. Erikoisesti lukiessamme tätä valtavaa majesteetillista kirjettä, sen sivuilta kohoaa meidän eteemme suuri taivaallinen ylimmäinen pappi. Ennen kuin sanon aamen, haluan, että kanssani hetken katselemme yhdessä Jeesusta uuden liiton ylimmäisenä pappina. Me toteamme ensiksi täällä hebrealaiskirjeessä sanotaan, tämä Melkisedek, hänhän on eräs Raamatun historian merkillisimpiä henkilöhahmoja, jonka henkilön eteen pyhä henki jättää pyhän salaisuuden verhon. Selitetään, että Jerusalemin paikalla aikanaan oli kaupunki nimeltä Saalem, rauha, ja että tämä Melkisedek todennäköisesti oli tämän Saalemin kuningas, mutta me luemme. Melkisedek Saalemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamasta ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niin kuin hänen nimensäkin merkitsee, on vanhurskauden kuningas ja sen lisäksi vielä Saalemin kuningas, se on rauhan kuningas, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan poikaan verrattava. Hän pysyy pappina ainaisesti. Uusi testamentti korostaa nimenomaan, että Kristus tuli uuden liiton papiksi, uuden järjestyksen mukaan, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Kristus ei noussut pappissäätyyn, pappissuvusta, Leevin suvusta, vaan hän tuli Juudan suvusta. Hän ei tullut papiksi aaronilaisen vanhan järjestyksen mukaan, vaan uuden järjestyksen Melkisedekin mukaan. Me toteamme vanhan testamentin päivinä, täällä sanotaan hebrealaiskirje luku 7 ja 23 eteenpäin. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä. Mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti. Kiitos Herralle. Kristus on uuden liiton iankaikkinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja hänessä täyttyy ja toteutuu täydellisesti se, mikä oli säädetty jumalalliseen pappisvirkaan. Ensiksi te Raamattua tuntevina tiedätte, että vanhan testamentin päivinä kuninkaat, profeetat ja papit voideltiin pyhään virkaansa. Kuuntelepa toinen Mooses 28 jae 40 eteenpäin. Ja Aaronin pojille tee ihokkaat ja vyöt, ja tee heille päähineet kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja pue ne veljesi Aaronin ja hänen poikiensa ylle, ja huomaa. Ja voitele heidät ja vihi heidät virkaansa. Ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Erämaan profeetta todistaa tällä tavalla Johannes Kastaja. Johanneksen evankeliumi 1 jae 32 eteenpäin. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, Hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Edelleen apostolien teot, luku 10. Me voisimme ottaa hyvin paljon raamattua, mutta tiivistän sanottavaani. Jae 38, luku 10, apostolien teot. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Kristus on uuden liiton pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Siksi, että hänet on voideltu tähän virkaan. Hän on voideltu pappi. Ja me olemme todenneet liberaaliteologian bunkkereista uudelleen ja uudelleen suoritetaan hyökkäyksiä myöskin tällä alueella, jossa asetetaan kyseenalaiseksi ylösnousemus. Monet sanovat, että Kristuksen kuolema oli suuri jumalainen näytelmä. Joidenkin mielestä hän vajosi ristille jonkinlaiseen kuoleman esiasteeseen horrokseen, josta hän heräsi haudan viileydessä. Kristus ei ole koskaan kuollut, mutta Jumalan sana julistaa meille, että uuden liiton iankaikkisena pappina Kristus toimitti papillisen viran täydellisesti, niin täydellisesti, että kuuntelehan, minä käytän nyt hyvin paljon raamattua. Kun Kristus tuli tulevaisen hyvään ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. En kuule, niin kuin liberaaliteologit monet sanovat. Kristus oli pettynyt juutalainen haaveilija, joka kuoli pettymyksen epätoivoinen parahdus huulillaan. Hänen unelmiensa pilvi linnojen luhistuessa ristin kuolemassa. Kun hän huusi, se on täytetty. Minä kuulen siinä voittajan huudon, hallelujaa. Tämän huudon edessä hiljenee taivaitten taivaat. Sen huudon edessä vavahtaa tuonelan ja helvetin syvyydet. Uuden liiton pappi, pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, astuu taivaalliseen kaikkein pyhimpään ja toimittaa iankaikkisen uhrin. Ei enää kauristen eikä vasikkaan veren kautta. Nehän olivat alati uusiutuva muistutus synneistä. Eivät nämä uhrit voineet syntejä poistaa. Mutta nyt tällä yhdellä ainoalla uhrilla hän on tehnyt iankaikkisesti täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Kiitos Herralle. Minä iloitsen tänään siitä. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Kuka voi tuomita kadotukseen? Jos meidän syntimme on annettu anteeksi Kristuksen vihmonta veressä, niin että omaa tuntommekin on puhdistettu kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Sanon niin kuin Eili Jokinen aikoinaan. Golgatalla syyttäjät on pantu viralta, hallelujaa. Siellä kuuluu armon ääni, anteeksi antamuksen ihana ääni. Ja kuulkaa, palaan takaisin siihen hetkeen, kun koko langeneen ihmissuvun synnin hirvittävä kirous laskeutuu hänen pyhään olemukseensa. Hänen, jossa asui jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Hänen, joka saattoi vastustajiensa edessä sanoa, kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin. Tämän maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Kun tällaisen pyhän ylle lankeas saatanallinen Aadamin suvun kirous, synnin syyllisyys, sairaus, niin me voimme todeta, mitä tapahtuu tämän Jesajan valtaisen profetian täyttyessä. Totisesti, totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipuumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavaansa kautta me olemme paratut. Kiitos Herralle. Tässä se evankeliumi on. Me saamme uskoa Kristuksen täytetyn työn perusteella. Kaikki syntimme anteeksi. Minun suurin riemun aiheeni on se, että tänään saan tämän rakkaan juhlakansan keskellä vakuuttaa teille yhdessä siinä tietoisuudessa, jonka Pyhä Henki on sydämeni laskenut. Nimeni on kirjoitettu elämän kirjaan taivaissa. Ja universumissa ei ole valtaa, joka voi riistää meidät hänen rakkaudestaan. Ei ole voimaa, joka voi erottaa meidät hänestä, jos me haluamme palvella häntä, seurata häntä. Mutta jatkamme vielä hetken. Pian sanon aamen ja tulen täältä alas. Kristus sai aikaan ja toimitti iankaikkisen lunastuksen. Otetaan tähän vielä Pietarin sana. Tietään, että te ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Pappina tämä sovitus on niin täydellinen, että toista uhria meidän syntiemme edestä ei enää tarvita, kiitos Herralle. Se on kertakaikkinen, iankaikkinen, muuttumaton. Ja edelleen me toteamme, että Uuden liiton pappina Kristus toimitti myöskin papilliseen virkaan kuuluvan tehtävän, nimittäin hän oli esirukoilija. Me luemme täällä toinen Mooses 28 ja 29 eteenpäin. Niin Aaron kantakoon Jumalan vastausten rintakilvessä sydämensä päällä astuessaan pyhäkköön Israelin poikain nimet, että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä. Ja pane Jumalan vastausten rintakilpeen uurim ja tummim, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan. Johanneksen evankeliumi luvussa 17 Jeesus sanoo meille tutut sanat. Otamme ne tähän yhteyteen. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun ja edelleen. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä. Hän aina elää rukoillakseen meidän puolestamme. Tämä taivaallinen Uuden liiton pappi, pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, Jeesus Kristus, isän ikuinen poika, joka kerran saattoi sanoa, isä, anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun tykönäsi jo ennen kuin maailma olikaan. Mutta nyt vielä ennen kuin päätän. Filippiläiskirjeessä on minusta ihana sana, jonka otan tähän yhteyteen. Me luemme täällä sanat. Luku 2 ja 9 eteenpäin. Sen tähden, että Kristus kulki tämän nöyryytyksen alennuksen tien. Hän tyhjentyi jumaluudestaan, täyteydestään ja kirkkaudestaan. Otti orjan muodon. Sen tähden Jumala onkin hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimeen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Kiitos Jumalalle. Me uskovat elämme joskus sellaisissa tunnelmissa, niin kuin meidän tulevaisuutemme olisi hyvin epävarmaa. Me kuulimme eilen illalla, minua siunasi sanomattomasti täällä kuulijakunnan joukossa, kuunnellessani veli Larssonin saarnaa, jossa hän sanoi, että Kristus riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Hän on jo Herra. Kristus on jo voittanut. Hän sanoi, että minulle annetaan kaikki valta mahdollisesti, ehkä todennäköisesti, joskus tulevaisuudessa, niinkö? Ei. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on Herra jo tänään, kiitos Jumalalle. Ja seurakunta, josta Raamattu sanoo, niin kuin Paavali sanoi, että minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa. Minkä minä elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Häneen, joka on minua rakastanut ja antanut itsensä minun edestäni. Tämä seurakunta elää Kristuksessa voittoelämää jo nyt. Uskossa me omistamme terveyden. Uskossa me omistamme syntien anteeksiantamuksen. Jumalan aarrekammioiden ihanuudet, rikkaudet, kyllyyden, kauneuden. Meiltä loppuu sanat näiden näkyjen edessä. Me uskossa omistamme sen tähden, että Kristus on asetettu yläpuolelle kaikkea herrautta, hallitusta ja valtaa, joka mainitaan tässä maailman ajassa ja tulevassa. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Jeesus Kristus on Herra. Sehän on näiden juhlien ihana motto ja tunnus. Joukossamme taistelet ja kipuilet. Tulit tänne taakoitettuna ja ahdistuneena. Sydämessä rukous, Herra, ilmesty minullekin, joka tunnen olevani sisäisesti ontto. Polveni ovat hervonneet elämän taistelussa. Kiitoslaulut ovat kauan sitten vaienneet erämaan uuvuttavien tuntojen alla. Kanteleet on pajuissa, paapelin virtaan vierillä. Katsokaa, todellisia Jumalan kansan lauluja ei lauleta muualla, kuin siellä, missä veri vihkoo saastalaisen tunnon, missä Jumalan kansa kokee täydellisen päästön ja vapautuksen ja puhdistuksen. Vain siellä lauletaan näitä lauluja ja eletään todeksi tämä, minkä Pietari ilmaisi sanoin, minun Herrani, minun Jumalani. Voi mene pois minun tykyäni, minä olen saastainen ihminen, ja mikä suunnaton armo, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen. Minulla on sellainen tunne, minä olen viime aikoina käyttänyt kuvaa, jonka luin joskus. Kirkkoisä Augustinus pohdiskeli kolminaisuusongelmaa, teologiasta tuttu ongelma. Näitä asioita pohdiskellessaan hän käveli meren rannalla. Pieni poikanne oli kaivanut meren rantahiekkaan kuopan ja pienellä ämpärillään, lapsen ämpärillä, kantoi vettä siihen kaivamaansa hiekkakuoppaan. Kirkkoisä meni uteliaana pojan luokse ja kysyi, mitä sinä teet? Poika katsoi hämmentyneenä setää ja sanoi, setä, minä tyhjennän tuon valtameren tähän kuoppaan. Minulla on sellainen tunne nyt. Voi miten pieni tämä Korhosen Anteron kippo on. Minä haluaisin tulla teidän luoksenne, Jumalan Siion, rääkkääntynyt elämän erämaista tänne tullut, Jumalan voimaa ikävöivä, Jumalan siunausta kaipaava, ja ukuttaa teidät Jumalan armon, rakkauden, suunnattomaan valtamereen, tämän meren pituutta, leveyttä, syvyyttä ja korkeutta ei ihmisäly voi koskaan luodeta, mutta me voimme kokea sen, halleluja. Me voimme tuntea sen, se muuttaa kaiken. Minä, joka olin ennen toivoton, ahdistunut, matkalla yöhön, toivottomuuteen, kohti suurta tuntematonta, tänään minä olen Jumalan lapsi, siksi että Jeesus on Herra, hän on kuningas. Tämä maailma natisee liitoksissaan, kun itäisessä naapurimaassamme räjähti tämä ydinreaktori. Meille oli kaukaisia edelliset uutiset lännen ydinreaktorionnettomuuksista. Me emme niin häkkähtäneet, mutta silloin me ensimmäisen kerran oikein tiedostimme massatiedotusvälineiden meidän tajuntaamme saattamana viestin. Kukaan tällä pallolla ei ole turvassa. Missä tahansa voi räjähtää. Ja saastepilvi nousee ilmakerroksiin
Ja ilmamassojen mukana se liikkuu mihin tahansa maapallolla ja sataa alas ydinsaasteen. Me olemme kaikki kuoleman vaarassa, huusivat tiedemiehet. Mutta minä sanoin, ei, ei, tuhat kertaa ei. Jumalan kansa ei ole matkalla kohti ydinkatastrofia. Me emme ole matkalla kohti kuolemaa, lämpökuolemaa. Emme kohti tuntematonta tulevaisuutta, vaan mitä kohti me olemme matkalla. Hetkeä, jolloin me, jotka katselemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin Herran kirkkautta, saamme nähdä kasvoista kasvoihin. Voi mikä päivä se on. Ylivainio sanoi, että ensimmäiset 1000 vuotta, kun hän pääsee taivaaseen, hän haluaa katsella vain Jeesusta. Ei siellä aikaa ole enää. Ei ole aikaa. Halleluja. Kaikki mitä on, on yksin karitsa, joka valtaistuimella istuu. Hän, joka on kuningasten kuningas ja Herran Herra, muut valot on sammuneet. Aurinkoa ja kuuta siellä en minä nähnyt. Sen kaupungin kaunistus, valo, kirkkaus, sen säkenöivä, häikäisevä kauneus oli hän, joka ristillä lunasti meidät synneistämme ja avasi meille uuden ihmeellisen tien tähän Jumalan kansan ihmeelliseen kaupunkiin. Ja tiedättekö, nyt veljen pitäisi nykäistä äkkiä minua takista, sillä minä alan vähitellen vasta lämmetä täällä. Täällä on ihana olla teidän kanssanne, rakkaat ystävät. Me tunnemme, Herra tuli tähän pyhään Jumalan perheväen juhlaan. Ei ukkosmyrskyissä, ei salamoissa, vaan minä olen tuntanut omassa sisimmässäni hiljaisen tuulen salaisen sateen hyminän. Jumalan tuulen kosketuksen. Kuka sen pilven alle on hyvä jäädä. Siellä ei koskaan lyötyä lyödä eikä suitsevaa kynttilän sydäntä sammuteta. Sen pilven alla voi kokea ruumiillisen terveyden. Sen pilven alla saa tuntea, miten kuormat kirpoavat kuormatulta, niin kuin runoilija sanoo. Ja me saamme Herralta uuden voiman. Minä päätän nyt, mutta sitä ennen lopetan tähän. Abraham kohtasi Melkisedekin ja Melkisedek antoi hänelle leipää, viiniä ja siunauksen. Ja tähän johtaa Herran pöytä, johon Jumalan pyhä seurakunta astuu. Leivästä Jeesus sanoo meille näin, ota vain tämän kohdan. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Edelleen viini on jumalallisen puhdistuksen ja voiman vertauskuva. Ja sitten Melkisedek, Jumalan pappi, siunasi taistelusta väsyneen Abrahamin. Tämän Melkisedekin siunauksen vuoksi minäkin tulin juhlille. Minä olen kuullut monta versiota matkan varrella, mutta kerron yhden, johonka nyt sanon sitten aamen. Meillä oli sellainen armoitettu sielunhoitaja veljemme, meidän pappienkin monien sielunhoitaja, kun rakas veljemme Huuko Kauri. Hän oli silloin Hämeenlinnan seurakunnan paimenena. Hänen luonaan, kun olin kokoussarjaa pitämässä, oli kun lääkärin vastaanotolla jonot. Ihmiset pyrkivät tuon Jumalan papin armoitetun sielunhoitajan puheille. Mutta kerran Huuko joutui sisäisesti niin ahdistuneeksi ja tyhjäksi, että hän kaipasi oikein uutta siunausta, uutta voimaa Herralta. Niissä tunnoissa, kipeissä tunnoissa hän muisti, että hyvänen aika, Attilan Paavo. Ja niin hän soitti Paavo Attilalle, jonka monet teistä tunsitte. Tuli sielunen puhuja ja laulaja, minä en häntä koskaan nähnyt. Kun he siinä yhdessä keskustelivat, niin he totesivat Attilakin, että minäkin olen omalla kohdallani kauan kaivannut, että Jumala lähettäisi jonkun, joka siunaisi minut. Ja keskustelun aikana he muistivat, että Konnun suolla on sellainen tulisieluinen pieni jumalamies, Konnun Pelle, Aarne Ylppä. Ja he soittivat ja Aarne riemastui, että tervetuloa veljet, järjestetään vankilakokous. kun vankilakokous oli sitten pidetty ja oltiin Ylpön kodissa. Veljet esittivät asiansa ja sanoivat, että kuule, emme me tulleet tänne vankilakokouksen takia. Huuko sanoi, että me tulimme tuon Paavon kanssa sitä varten, että sinä hengellä voideltuna Jumalan pappina siunaisit meidät. Me tarvitsemme uuden voiman. Voi veljet, näinä viime kuukausina täällä Konnun suolla on ollut niin ankara henkien taistelu. Niin uuvuttavaa, että minä olen kauan odottanut, että joku minutkin siunaisi. 3 Jumalan miestä, joita Herra käytti, kohtasivat toisensa tyhjinä. Ja kun Attila sitten, tämä Kauri tuli kotiinsa ja aikaa kului, niin Pohjanmaalla ilmestyi eräälle minullekin hyvin läheiselle rakkaalle veljelle Jumalan pyhä henki siellä peltopientareilla ja sanoi, nouse ja matkusta kiireesti Hämeenlinnaan. Siellä on Jumalan pappi, annettiin nimi. Ja näytettiin ilmestyksen hengessä tuon papin koti. Mene ja siunaa väsynyt Jumalan matkamies, sanajulistaja. Ja niin viimein sitten tullaan siihen, kun tuo mies seisoo ovella ja soittaa ovikello ja rouva hätkähti, että mikä lienee omituinen maankiertäjä. Ja yritti vetää ovea kiireesti kiinni, mutta ei ehtinyt. Mies tuli rennosti sisälle eteeseen ja katseli ympärilleen. Ja totesi, että tuttuun oikeaan paikkaan olen tullut. Tutut on huonekalut. Kun Huuko aikanaan tuli aamulenkiltään kaupungilta, rouva kiirehti ovelle sanomaan, että siellä on joku omituinen mies. Katseli ympärilleen ja puhui, että on tutut huonekalut, ei tuo mies ole ikinä meillä käynyt. Mikä lienee omituinen kulkija? Kauri astuu olohuoneeseensa, niin sieltä sohvalta nousee maalaisisäntä. Kun Jumalan patriarkka sanoo, veljeni Kauri, kirkkauden Herra ilmestyi minulle oman kotini pellon pientareella ja minut lähetettiin siunaamaan sinut. Minä en tiedä miksi, mutta kun Kauri polvistui siihen sohvansa laidalle ja tuo känsäkourainen maalaisisäntä laski käteensä hänen olkapäälleen, silloin avautui Jumalan taivas, satoi Jumalan ihmeellinen sade. Katsokaa, ei sitä voi tehdä, ei sitä saada aikaan Korhosen Anteron täristyksillä, tempuilla ja konsteilla. Joku sanoi kerran, että kun voima ja henki loppuu, niin konstit alkavat. Ja niin tänä päivänä me elämme ajassa, jossa pyhän hengen todellinen ihmeitä tekevä elävä voima, kun se puuttuu, yritetään korvata tyhjiö suggessiivisilla ihmistempuilla. Ja seurauksena on rääkettyjen ihmisten pidentyneet jonot. Voi Melkiseedekin siunaus. Se on eheyttävä, korjaava, parantava, uutta luova siunaus. Sen siunauksen alle Herra jättää sinut. Syö Jumalan leipää. Juo taivaan lähteistä sitä viiniä, jota Herra sinulle jakaa. Ja sitten sinä koet, että sinut siunataan Tampereen Pirkkahallissa. Jumalan yliluonnollisella siunauksella. Jumalan valtakunta tuli näille juhlille, ei vain sanoina, vaan voimana pyhässä hengessä. Jeesuksen nimeen. Aamen.
Kiitos Jumalalle näistä elämän sanoista. Olemme olleet Peettelissä Jumalan leipähuoneessa. Nyt me laulamme yhdessä laulun 96. Mulla suuri on vapahtaja, joka kuoli mun eestäni. Juhlat jatkuvat niin, että kello 11.30 on Jumalan perheväen juhla. Tämän laulun myötä me hiljennymme myös ehtoolliseen, ja mainitsen vielä siellä sivukatsomassa oleville, että ehtoollista ei jaeta sinne, vaan tällä alatasanteella. Ottakaa paikkanne täältä alatasanteelta. Tämän laulun aikana me kannamme juhlauhrin. Muutama sana tästä kannettavasta uhrista, Jorma Kuusinen.
Niin teille rakkaat Jumalan omat, yleensä näiden juhlien tässä ehkä tällaisessa sisäisimmässä kokouksessa, jossa on lähinnä Jumalan kansa ja omat ihmiset, me olemme aina kertoneet juhlien tilanteen tältä vastuupuolelta, koska tässä ei tarvitse pitää pitkää kolehtipuhetta. Kävin tuolla kysymässä ja ystävät, meitä tarvitaan uskovina nyt tässä uhrissa ja toivottavasti me emme sitten enää vetoa, kun tulee vieraita ihmisiä. Perhepiirissä hoitelemme nämä ja miksi emme hoitaisi, kun meillä on tällainen Herra, tällainen asia, jolla työtä teemme. Herra, siunatkoon tämän uhrin. Rukoillaan tässä ja siunataan se hänen nimessään. Kiitos Jeesus, että sinä olet antanut uhrin. Kiitos, että me saamme tehdä tätä työtä. Siunaa nyt jokaisen Antti. Siunaa, Herra, se valtakuntasi parhaaksi ja näiden juhlien yhteisten menojen peittämiseksi. Kiitos, Herra, että sinä itse olet meidän kanssamme. Aamen.
Mulla sori on vapahtaja, joka kuoli mun estäni. Sydän verensä kallis vuoti, sillä maksoi mun velkani. Jeesus ristille naulittiin, tähden synteini naulittiin. Kuoli eessäni hän, mä sain elämän. Jeesus ristille naulittiin. Isän tahdon hän täyttäksensä, tuli loistosta taivaan. Oli köyhänä pilkan kantoi, kävi tähteni vaivaan. Jeesus ristille naulittiin, tähden synteini naulittiin. Kuoli eestäni hän, mä sain elämän. Jeesus ristille naulittiin.